Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У дзень Канстытуцыі сабраліся дэпутаты, верныя асноўнаму закону рэдакцыі 94-га году. Шэсце на дзень волі дазволілі, але без сымболікі. Віхура Хавер прайшлася праз Беларусь.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 23-я гадзіна, у пражскай студыі Сергій Навумшы. Шановны слухачы, спадзяемся, што нягледзячы на віхуру, нашыя хвалі да вас даходзяць і вы слухаеце Радыё Свабода. У эфіры выпуск навінаў. Лідары еўрапейскага звязу пакуль не вызначыліся з рашэннем, ці будуць іх краіны пастаўляць зброю паўстанцам, якія супрацьстаяць рэжыму прэзідэнта Сірыі Башара Асада. На наступным тыдні ў Дубліне пройдуць перамовы міністраў замежных спраў дзяржаў Еўрапейскага звязу. Яе ўдзельнікі вярнуцца да абмеркавання мэтазгоднасці далейшага еўрапейскага эмбарга на забеспячэнне зброі сірыйскіх апазіцыянераў, паведаміў сёння пасля завяршэння двухдзённага саміту развязу кіраўнік Еўрапейскай рады Херман ван Рампей. Сустрэча ў Брусэлі супала з другой гадавінай пачатку антыўрадавых выступаў у Сірыі. Францыя і Вялікабрытанія заклікаюць партнераў па еўразвязу скасаваць эмбарга сярод праціўнікаў такога кроку Нямеччына. Як сказаў выступаючы на саміце французскі прэзідэнт Франсуа Оланд, Еўропа не можа заставацца абыякавай, што сірыйцаў забіваюць, а прэзідэнт гэтай краіны не зацікаўлены ў палітычным рашэнні канфлікту. У Сірыі сёння адзначаюць другую гадавіну пачатку масавых народных выступаў. Першыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада пачаліся 15 сакавіка 2011 года на поўдні краіны. Паводле ААН, з пачатку канфлікту ў Сірыі загінулі каля 70 тысяч чалавек, каля мільёна сталі ўцекачамі. У Кабуле афганскія спецслужбы абяшкодзілі магутнае выбуховае прыстасаванне. Як паведаміў сёння прадстаўнік нацыянальнага ведамства бяспекі Афганістану Сафігулах Тахір, бомба, начыненая 8 тонамі выбуховкі, была знойдзена ў грузавіку, прыпаркаваным на ўсходзе Кабула ў пачатку гэтага тыдня. У часе аперацыі загінулі два меркаваных арганізатара тэракту, яшчэ двое былі арыштаваныя. Тахір адзначыў, што такая бомба можа знішчыць усё вакол у радыусе каля 1,5 кіламетра. Паводле яго слоў, тэракт планавалі ажыццявіць звязаная з Аль-Каіда групоўка Хакані і талібы, якія базуюцца ў Пакістане. У Ватыкане адкінулі абвінавачванні ў адрас новага папы рымскага Францыска з нагоды таго, што ён нібыта замоўчваў факты парушэння правоў чалавека ў гады кіравання ў яго роднай Аргентыне рэжыму ваеннага дыктатара Хорхэ Віделі. Кіраўнік прэсавай службы Ватыкану Федэрыка Ламбардзе звярнуў увагу на тое, што ніякіх афіцыйных абвінавачванняў абранаму пантыфікам кардыналу Хорхе Марыя Берголіо ніколі не прад'яўлялася. На думку Ламбардзе, у ачарненні рэпутацыі папы Францыска могуць быць зацікаўленыя, як ён выказаўся, антыклерыкальныя элементы, якія выкарыстоўваюць любую магчымасць, каб атакаваць царкву. Сам Францыск у пятніцу на трэці дзень свайго пантыфікату казаў на сустрэчы з кардыналамі аб тым, як супрацьстаяць тэндэнцыі змяншэння колькасці паслядоўнікаў рыма-каталіцкай царквы. Па словах папы, неабходна знайсці новыя спосабы распаўсюджвання веры па ўсім свеце і не паддавацца песімізму. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных